Ozatlık Radyosu.
Яңа уку йылын мәгариф системаһы яңа канун менән башлай. Федераль канунга ярашлы айрым вәкаләтләр төбәкләргә тапшырыла. Бының өчен ил төбәкләренең дә ошо турала үз норма хукук актлары булырга тиеш. Дәүләт йыйылышы корылтайның һуңгы ултырышында депутатлар мәгариф турында закон проектын кабул итәргә тиеш. Әле ул беренче укуда кабул ителде, тикшерүләр һәм төзәтмәләр индереү дәвам итә. Танылган шагыйр дәүләт йыйылышы корылтай депутаты Равил Бикбаев башкорт теленең артабанда дәүләт теле буларак рус теле менән бер катардан укытылысагын ирештерде. Кайһы берәүләр тарафыннан башкорт теленә басым бара, әмма ул канун нигезендә якланган тине Равил Бикбаев.
Дөнья үзгәреп тора, закондар да яңара. Менә федерацияла, Россия Федерациясындагы мәгариф турында закон кабул ителде. Шуга бәйле безнең республикаларда яңа закон хакында һөйләшү бара. Эшче төркеме бик матур эшләне, ныклы эшләне, зур тәкъдимдәр булды. Менә безнең эшче төркеменең 17 тәкъдименең Дәүләт Думаһына ибәрелгән 7-е кабул ителде. Бул әлбәттә мин уйлайм зур казаныш дип. Менә әлеге көндә безнең Дәүләт Йыйылышының сайтында безнең закон турында фикер алышу бара. Мин бул фикер алышуда әлбәттә киңрәк, төплерәк чыгыштар көткәнем. Кызганычка каршы төп бәхәс, төп фикер безнең законның 6-нчы статьясы турында, мәгарифнең теле турында сүз бара. Берәүләр әйтәләр, менә рус телен укыту республикала тарая, рус теле исәбенә башкорт теле укытыла. Менә бу нигезсез сүзләр. Чөнки Россия субъекттарындагы сәгатьләр менә сагыштырганда рус теленә бүленгән. Безнең республикала сәгатьләр уларга караганда күбрәк. Әмма инде башкорт телен дәүләт теле итеп укыту турында безнең бу закон проектында бик асык язылган. Башкорт теле һәм рус теле дәүләт телләре буларак укыту киләчәктә лә тормышка ашырыласак дәвам итәсәк дигән. Әлбәттә, кыенлыклар бар. Хәзерге мәгарифнең федераль стандарттары күп нәмәләр чикләй. Менә әле безнең 4-нче класстан башлап 11-нче классты бүткәнсе безнең балалар укыясак иске стандарттар буенча. Унда башкорт теле дәүләт теле буларак киңрәк урын ала, ә менә инде 1-нче класстан 11-нче елдан башлап бу мөмкинлекләр чикләнгән. Хәзер безгә мәктәп компонентыннан нык файдаланырга кирәк. Бунда учредительләр, уку учреждениеларының җитәкчеләре, шулай ук ата-әсәләр комитеты үзенең бердәмлеген, үзенең аңын дәрәҗәсен күрсәтергә тиеш. Бына бу яктан безнең файдаланмаган ресурслар бар, кызганычка каршы бүтә йөрдә лә буны аңлап бармыйлар. Менә шундай хәүф тә бар, киләчәктә бу безнең башкорт теле дәүләт теле буларак укытылу кысылмасмы дигән. Ләкин учредитель, оештыручы һәм ошо мәктәптең җитәкчесе, шулай ук муниципаль берәмлекләрнең җитәкчеләре ата-әсәләр белән бергә уртак фикергә килһәләр, буларны реальләштерү, тормышка ашыру мөмкинлекләре бар.
Дәүләт Йыйылышы корылтай депутаты билдәле шагыйр Равил Бикбаев һөйләй. Шул ук вакытта шагыйрда тел язмышы үтәлә борсой, сәбәбе башкорт гаиләләрендә гаилә теле урыслаша. Телде канунга ярашлы һаклау менәнмени, өйдә ул телдә һөйләшмәгәс тине Равил Бикбаев.
Әле башкорт телен дәүләт теле буларак укыту турында күз моның белән генә сикләнмәй. Дәүләт телен туган тел буларак укыту мәсьәләсе шулай бик зур проблема бит ул. Менә бу мәсьәләләр безнең халыктың байтак ата-әсәләренең бик вайымсыз булуы мине нык бер сука ала. Без башкорт телен дәүләт теле дип нинди генә закондарда игълан итсәк тә, дәүләт теле гаиләләр, гаилә теленә әйләнмәй торып, уның дәүләт теле булып тормышка ашыруы бик кыен буласак. Менә бу мәсьәләне безгә күмәкләшеп уйларга кирәк. Менә безнең хәзер бик күп матбугатыбыз, яңадан яңа журналлар, газеталар һуңгы елларда чыга башлады. Ләкин уларның тираждары кеми, театрларга безнең халык бик йөреп бармай. Һәм хәтта менә башкорт мәктәбе дигән исем йөрткән уку йортларында ла балалар дәресләрдә башкортча һөйләшәләр дә коридорга чыккас рус теленә күчәләр. Менә болар инде әлбәттә ниндәйдер закон менән генә көйләй торган эш түгел. Буларды без үзебезнең уяулыгыбыз, үзебезнең милли аңыбыз белән көйләргә тиешбез. Мына бул хакта ла уйланырга керек.
Дәүләт тыелышы курултай депутаты Башкортстанның халык шагыйры Рауил Бикбаевты тыңланыгыз. Тел турында канун парламентның июнь утырышында тулыһынса кабул ителергә тейеш. Сәйле бишле булган сүрәттә лә, чөнки июнь утырышы бул сакырылыш республика парламентының һуңгы утырышы буласак. Артабан каникулдар көзгә 8 сентябрьдә Башкортстанда яңа сакырылыш курултай депутатлары һайланасак.
Азатлык радиосы.